ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Києві 21 година. Сьогодні понеділок, 26 вересня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Україна та Росія домовилися переглянути газові домовленості 2009 року. Почуємо думку експерта з цього приводу. Президент Росії звільнив міністра фінансів. Чому?
Якщо, Олексій Леонідович, ви не согласні з курсом президента, а правительство проводит президентский курс, у вас есть только один выход. И вы знаете какой? Подать в отставку.
Як на Україні відіб'ється перестановка в тандемі російського керівництва? Почуємо вашу думку.
Нічого не зміниться від того.
Думаю, що хуже. Путін напроти України настроєний, мені кажеться, хуже, ніж Медведєв.
Про це і більше далі у передачі, а спершу новини від Сергія Драчука. Він зі мною в студії. Вітаю, Сергію.
Добрий вечір. Отже, як ви чули, прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна і Росія досягли домовленості почати переговори про перегляд газових контрактів 2009 року, про постачання і транзит газу. Про це і про інше детальніше наступними хвилинами в «Свободі» сьогодні. Раніше сьогодні у Москві голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер заявляв, що на переговорах із Україною є прогрес, але говорити про якісь конкретні цифри і параметри сьогодні зарано. Агентство «Інтерфакс Україна» з посиланням на джерело, наближене до переговорного процесу, заявило, що умови постачання російського газу в Україні та його транспортування українською територією мають бути узгоджені до кінця жовтня. Тим часом «Нафтогаз України» повідомив, що планує 29 вересня підписати угоди про співробітництво з розробки вуглеводнів в Україні з американськими компаніями «Геліберттон» і «Ексонмобіл», французькою «Тоталь» і італійською «Ені» та російським «Газпромом». Про це заявило агентство «Інтерфакс Україна» представниця «Газпрому» Ольга Сніжко. На початку вересня Україна вже уклала схожу угоду з багатонаціональним нафтогазовим концерном «Shell» на суму близько 800 мільйонів доларів. Президент Європейського союзу футбольних асоціацій Мішель Платіні, який відвідав сьогодні з інспекційною поїздкою Львів, Донецьк і Харків, заявив про прогрес у підготовці міст до прийняття матчів фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Платіні висловив упевненість, що Євро-2012 пройде в Україні і Польщі на високому рівні. До подій у світі. Рада ЄС із питань зовнішньої торговельної політики підтримала укладення угоди з Україною про зону вільної торгівлі якнайшвидше, заявив за підсумками засідання Ради ЄС віце-міністр економіки Польщі Марцін Королець, як повідомляє про це агентство «Уніан». А комісар ЄС із питань торгівлі Карел де Гюхт також заявив, що ЄС і Україна перебувають на шляху укладення угоди до кінця цього року. Разом із тим єврокомісар звернув увагу, що зазвичай політична і економічна частина угоди завжди ухвалюється разом. Президент Росії Дмитро Медведєв підписав сьогодні указ про відставку віце-прем'єр-міністра і міністра фінансів Олексія Кудріна. Подання про це подав йому прем'єр-міністр Володимир Путін. Раніше сьогодні Медведєв порадив Кудрінові піти у відставку через незгоду з президентським курсом. І коли Кудрін сказав, що для цього йому потрібна порада Путіна, Медведєв заявив.
Знаєте, що ви можете писати з ким угодно?
Знаєте, можете радитися з ким завгодно із прем'єр-міністром, але поки я президент, таке рішення ухвалюю я сам.
Такі рішення я приймаю сам.
Детальніше про це наступними хвилинами у «Свободі сьогодні».
Дякую, це був Сергій Драчук із випуском новин.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що Україна та Росія домовилися щодо початку переговорів про перегляд газових контрактів 2009 року. Про це сьогодні заявив український прем'єр-міністр Микола Азаров. За його словами, в рамках перегляду цих контрактів має відбутися реструктуризація «Нафтогазу». Окрім цього, наголосив Азаров, Москва погодилася створити тристоронній консорціум із управління української ГТС разом з Україною та ЄС. Микола Азаров каже, що в листопаді 2011 року Росія знизить ціну на газ для потреб України у бюджетній та соціальній сферах. Ну, а Україна, в свою чергу, знизить тариф на транспортування російського газу до рівня собівартості. Більше про ці домовленості ми зараз поговоримо в прямому ефірі з експертом з енергетичних питань Оленою Павленко. Вона долучилася до нашого ефіру. Я вас вітаю, пані Павленко.
Добрий вечір.
Чому, на вашу думку, саме прем'єр Азаров заявив про домовленість, а не президент Янукович одразу, скажімо, після переговорів, після того, як він повернувся з Москви?
Наймовірніше, обидві сторони після того, як відбулася розмова в неофіційній, на неофіційному майданчику, взяли час на те, щоб затвердити остаточно перший крок до зміни угод і зміни газових домовленостей. Тому те, що сьогодні озвучив прем'єр-міністр, це обдумане і попередньо затверджене, я думаю, двома сторонами на рівні президентів.
Пані Павленко, що, на вашу думку, вибачте, означає створення тристороннього консорціуму, про який говорить Микола Азаров, для, скажімо, для майбутнього українського ГТС?
Станом на зараз транспортний консорціум – це єдина модель, яка задовольнила три сторони – і Європейський Союз, і Україну, і Росію. Разом із тим, необхідно ще визначити, як цей тристоронній консорціум буде відповідати європейським вимогам, зокрема третьому енергетичному пакету, відповідно до якого компанія-постачальник не може брати участь в управлінні магістральними газопроводами. У цьому зв'язку дуже важлива буде позиція Європейського Союзу щодо майбутньої моделі ось такого консорціуму. Тому дуже важливо, щоб у переговорах між Україною і Росією повноцінно участь брала і Європейська комісія, і Європейський Союз у виробленні остаточної моделі.
Пані Павленко, як відомо, для потреб населення іде газ українського виробництва. Про який соціальний газ говорить Микола Азаров?
Справа в тому, що відповідно до україно-російських угод, Україна повинна купувати щороку певну кількість газу. Для Росії це питання принципове, оскільки на європейських ринках вона щороку втрачає об'єми газу. Наймовірніше заміщення газу власного видобутку російським газом з тим, що вартість російського газу знижується на соціальну сферу, це спроба зберегти об'єми купівлі, але при цьому, звичайно ж, оскільки Україна буде купувати забагато для себе споживання, то той газ, який вона буде видобувати, вона буде продавати на захід, наймовірніше, у Польщу. Тобто це питання заміщення власного газу російським газом, як спроба врятувати об'єми, які Україна зобов'язана купувати у Росії відповідно до угоди.
Дякую. Це була експерт з енергетичних питань Олена Павленко у прямому ефірі нашої передачі. Завтра в Печерському суді столиці відновлюється слухання у справі Юлії Тимошенко. Напередодні експерти розцінили двотижневу паузу в процесі як ознаку того, що українська влада намагається знайти м'який вихід із ситуації. Адже президент Польщі, яка зараз головує в ЄС, Броніслав Комаровський, заявив після зустрічі з Віктором Януковичем, що в нього з'явився оптимізм щодо цієї справи. Проте зараз ані соратники Юлії Тимошенко, ані експерти не налаштовані надто оптимістично. Втім, на їхню думку, вже дуже вірогідно, що саме цього тижня стане зрозуміло, який саме вирок чекає на Юлію Тимошенко. Дмитро Шурхало далі.
Захисник Юлії Тимошенко, депутат-б'ютівець Сергій Власенко, в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що завдяки двотижневій перерві екс-прем'єр та її захисники змогли не лише підготуватися до судових дебатів, але й нарешті докладно ознайомитися з матеріалами справи.
Цих два тижні – це, по суті, перший нормальний час, коли захист мав можливість підготувати виступи в дебатах. Ми були вражені тим, що знайшли навіть в матеріалах справи. По-перше, на тому документі, підписанні якого інкримінується звинувачують Тимошенко, не стоїть її підпису, хоча в обвинувальному висновку написано, що вона його власноручно підписала. А там стоїть факсиміле, тобто, ну, експерта треба віддати під суд.
Утім, на відміну від президента Польщі Броніслава Комаровського, який після зустрічі з Віктором Януковичем заявив про стриману, але обґрунтовано оптимістичну точку зору щодо справи Юлії Тимошенко, захисник екс-прем'єра не має оптимістичних сподівань, адже, за словами Сергія Власенка, йому з Віктором Януковичем поспілкуватися не довелося.
Броніслав Комаровський свій стриманий оптимізм ґрунтував на особистих зустрічах з президентом України Віктором Януковичем. Я з президентом країни не зустрічався, хоча я щиро переконаний в тому, що саме від нього залежить вирішення цієї справи. Тому у мене не може бути оптимізму, песимізму чи чогось іще.
Колишній адвокат Юлії Тимошенко, а нині голова парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктор Швець, вважає, що завтрашній день може стати показовим щодо того, за яким сценарієм розвиватиметься справа Юлії Тимошенко.
Ну, дивіться, якщо завтра прокурор виступив у дебатах і запропонує Тимошенко обрати міру покарання в вигляді 8 чи 9 років позбавлення волі, то ні про який компроміс мова не може вжити. Якщо завтра Кириєв скаже, що от задовольняємо клопотання і відкладаємо справу ще на 10 днів, або призначає якусь експертизу, то це означає те, що влада все-таки дослухалась до рекомендацій європейських країн, лідерів цих країн.
Політолог Володимир Фесенко вважає, що влада і надалі вичікуватиме з остаточним вирішенням того, за яким сценарієм розвиватиметься справа Юлії Тимошенко.
Пауза не означала, що у влади був вже готовий сценарій. Мені здається, що не знайдено готового сценарію, і це, скоріше за все, пов'язано з тим, що сам Янукович для себе не вирішив, як далі бути.
Два тижні тому суддя Радіон Кіреєв оголосив двотижневу перерву у слуханнях справи екс-прем'єра Юлії Тимошенко, аби захист мав можливість підготуватися до завершальної частини процесу судових дебатів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Ви можете коментувати також рокіровку в лавгах російської влади, яка проходить, як виглядає, не так гладко, як її задумували організатори. Сьогодні президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про відставку віце-прем'єра міністра фінансів Олексія Кудріна. Про це повідомила прес-секретар президента Наталія Тімакова і зазначила, що причину відставки глава держави ясно виклав сьогодні в ході засідання комісії з модернізації. Сам Олексій Кудрін в інтерв'ю агентству РІА Новості підтвердив, що подав у відставку. Сьогодні на нараді в Димитровограді в Ульянівській області президент Росії запропонував Кудріну залишити займану посаду. Дмитро Медведєв.
Если, Алексей Леонидович, вы не согласны с курсом президента, а правительство проводит президентский курс, у вас есть только один выход. И вы знаете какой? Подать в отставку.
У свою чергу Кудрін сказав, що повинен порадитися з прем'єром Володимиром Путіним.
Я прийму рішення із вашим предложенням, посоветовавшись з прем'єром-міністром.
Після того, як в суботу на з'їзді Єдиної Росії Путін прийняв пропозицію глави держави балотуватися у 2012 році на президента, сам Медведєв сказав, що готовий після виборів очолити уряд. Віце-прем'єр Кудрін заявив, що залишить кабінет, якщо його очолить Дмитро Медведєв. Чим же викликане їхнє протистояння, дізнавалася Мар'яна Драч.
Олексій Кудрін керує Міністерством фінансів Росії вже 11 років і сам, як пропускають глядачі, мітив у крісло наступного російського прем'єра. «Я не бачу себе у новому уряді. Справа не тільки в тому, що мені ніхто не пропонував», заявив Кудрін журналістам у Вашингтоні у неділю, коли почув про те, що новий російський кабмін за домовленості Путіна та Медведєва очолить нинішній президент. Московський політолог Володимир Прибиловський каже, що на Кудріна робили ставку російські ліберали.
За останній рік клани та угруповання, які виступили за продовження влади, Медведєва ослабли. Крім того, частина з них переорієнтувалася на Кудріна, на те, що основним організатором можливих реформ і змін стане Кудрін, що Путін – президент, Кудрін – прем'єр, а Медведєв – ніхто, наприклад, голова Конституційного суду.
Ніхто. Ну, например, председатель Конституционного суда.
Одне з головних питань, яке розділило Кудріна та Медведєва, стало рішення президента збільшити фінансування російської армії на 65 мільярдів доларів протягом наступних 3 років. Кудрін попередив, що ціни на енергоносії в перспективі мають впасти, і Росія, вірогідно, буде змушена підняти податки і затягнути паски. Кудрін також розкритикував плани підвищення пенсій в Росії. Російський економіст Євген Ясін пов'язує недавні економічні успіхи Росії саме з професійними якостями Кудріна.
Ті успіхи,
які є в нас за останні 10 років, вони більше, ніж наполовину є заслугою Кудріна. Саме його впертість, відсутність бажання завоювати популярність заслуговують на високу оцінку. Може, він хоче випередити якийсь розвиток подій, а може це просто емоції, з ним переговорять, погладять, і він працюватиме, можливо, в іншій ролі.
Може бути в другій ролі.
Колишній прем'єр-міністр Росії Михайло Касьянов припускає, що Олексій Кудрін міг би очолити Національний банк Росії, а своєю заявою він показав Путіну, що не буде працювати під шефством Медведєва.
Він устав бути міністром фінансів.
Він втомився бути міністром фінансів. Він хотів би або піти, або отримати нову роботу, підвищення.
Отримати нову роботу, продвіження.
Вважає Касьянов, який нині очолює одну з російських опозиційних партій. За яким би сценарієм не розгорталися події, російські спостерігачі сумніваються, що Олексій Кудрін покине правлячу російську еліту, адже стосунки з Володимиром Путіним у нього дуже близькі. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
У сьогоднішній передачі «Ваша свобода», яку ви зможете побачити і почути на сайті Радіо Свобода, моя колега Інна Кузнєцова розмовляла з щільними експертами українсько-російських відносин, президентом Інституту національної стратегії Станіславом Білковським і колишнім міністром закордонних справ України Володимиром Огриском. Вони обговорювали візит до Росії президента Віктора Януковича, який припав саме на той момент, коли владний тандем Медведєв-Путін оголосив про розподіл влади у Російській Федерації. Ми почуємо уривок з цієї передачі, де експерти говорять про те, чого від цього розподілу влади, власне, можна очікувати. Спершу Володимир Огриско.
Це, насправді, щось унікальне з точки зору нормального демократичного розвитку. І я дуже не хотів би, щоб ми такий досвід перебирали до себе. Вірніше, я просто категорично з таким підходом не погоджуюся, тому що це просто настільки далеко від демократичних уявлень про те, яким чином має розвиватися суспільство, щоб тут говорити нема чого. Але при цьому, просто як ремарка, мене вчергове вразила позиція Московської православної церкви, яка тут же продемонструвала свою палку прихильність і підтримку от такому мирному варіанту передачі влади. Ну, як кажуть...
Пане Білковський, от ви ще з рік тому говорили в одному з інтерв'ю, що від зміни Медведєва на Путіна, чи Путіна на Медведєва, чи їх обох на когось там ще, не зміниться нічого, оскільки машина налаштована, вона працює, немає що, мовляв, і передавати, і потрібно міняти кардинально систему. Що здатно змінити цю систему? Що може змінитися?
Ну, по-перше, я дуже радий, що мій прогноз підтвердився, що між Медведєвим та Путіним немає жодної ідеологічної різниці. Я вважаю, що для Росії дуже корисно, що зараз у тому може переконатися більшість населення і принаймні переважна більшість експертної спільноти, яка вже не буде мучити нас ілюзіями про Медведєва-демократа, який начебто відрізняється чимось у цьому сенсі від Путіна. А змінити систему може лише велика криза, в першу чергу економічна та соціальна, але, звичайно, вважаю, що навіть з точки зору власних інтересів Путін та Медведєв зробили велику помилку, бо вони вбили надію на те, що щось мирне і зверху може змінитися у сучасній Росії. Звичайно, нація, яка залишається без надії, не може бути насправді прихильною власним очільником. Це дуже небезпечна політична та психологічна ситуація, яка може вибухнути в будь-який момент. Ну, я вважаю, що система від цього не змінилася, і тому хто президент, а хто прем'єр, це не є принциповим для авторитарної системи сучасної Росії.
Знаєте, я, може, почав би з реакції на думку пана Білковського стосовно такого песимістичного прогнозу для Росії. Насправді, мені здається, все все-таки, що в разі, якщо Росія піде демократичним шляхом, такі надії все-таки залишатимуться, і в Росії дуже може бути потужний демократичний ліберальний рух, який так чи інакше у кінцевому підсумку стане основою справді для змін. Думаю, ми всі були б тільки раді, якби Росія перетворилася саме в таку країну.
Так вважає Володимир Огриско, який разом із Станіславом Білковським відповідав на запитання Інни Кузнєцової. Після суботньої новини про те, що Путін знову йде на президента на виборах в березні 2012-го, легко підрахувати, він може керувати Росією найдовше від часів радянського вождя Йосипа Сталіна. Чи це рецепт для стагнації? Почуєте у нашій наступній передачі «Європейській свободі». А ми поцікавилися в перехожих Києва. Чи на вашу думку, зміни в російському тандемі Медведєв-Путін вплинуть на ситуацію в Україні? Ось що ми почули у відповідь.
Вже впливає. Я вважаю, що негативно. Вони не хочуть нашого суверенітету. Я думаю, що в них є спільний виборець, який має якісь погляди на Україну. І, в принципі, різниця між виборцями Медведєва та Путіна невелика. Її майже немає. Це ті самі люди. І ті самі люди при владі.
Росії взагалі добре. Ну, було добре, коли Путін був. А для України, напевно, ні.
В Росії своя політика, у нас своя. Ми повинні свою точку зору відстоювати. Ать вони свою. Якщо будемо себе, так сказати, показувати з потрібної сторони, то я думаю, що не дуже. Російський президент для Росії, український президент для України.
Нічого не, якби, не зміниться від того.
Наоборот, думаю, що хуже
ситуація. Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ви слухайте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Далі почуєте про те, як впродовж півстоліття жили за московським часом його земляки, розповість у щойно виданій книзі рівненський історик Жив'юк.
За московським часом, як метафора, яка вміщає ті процеси, які мали місце тут з 39-го року.
Чому в Черкасах оголосили боротьбу з суржиком?
Сьогодні в маршрутці побачила плакати, як правильно говорити українською мовою. Ви знаєте, в нашому місті ще такого не було, і тому це дуже таке на мене привело враження велике.
Про це далі у нашій передачі.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Мешканці західноукраїнських областей реагують на скасування Верховною Радою зимового часу для України. Вони вважають цей крок не лише нелогічним, адже саме зимовий час є для України астрономічним, а й передусім політичним кроком. Про те, як впродовж півстоліття жили за московським часом земляки, розповідає в щойно виданій книзі рівненський історик Андрій Живик. Валентина Одарченко спілкувалася з автором.
У вересні 39-го на Рівненщину разом з новою владою прийшов новий московський час, позначений посиленням репресій проти інтелігенції і заможних селян. Репресований Олександр Давидюк пригадує, його батько щойно повернувся із заробітків з Америки і викупив чималий шмат землі для господарювання, сконструював на ній млини.
А в 40-му році вже стали колхоз у нас будувати. Я їм сказав, що у колхоз не прийде. Признали довічно в Сибір. То батька визвонив вже в Сибір. На другий день привозить мертвого.
Відповідальний секретар збірника реабілітовання історією, кандидат історичних наук Андрій Жив'юк вивчив безліч подібних історій. Публікації, які побачили світ за останніх 2 роки, лягли в основу збірки «За московським часом». Назва, каже автор, знайшлася сама.
То Україна ж до 39-го залазила за тим часом, за польським часом. Потім, значить, після 39-го стало жити за московськими, де час український. А загубився між ними. Ну, і так народилася назва, що за московським часом, як метафора, яка вміщає ті процеси, які мали місце тут з 39-го року. Ломка суспільних устоїв, культурних устоїв, духовних устоїв, якими жила ця спільнота, громада західноукраїнська. Ломка, кардинальна ломка.
У минулому році Рівненщина і Волинь пережили парад 70-річ. Час свого створення відзначали школи, театри, будинки культури. Насправді ж, і до 39-го року Рівне мало розгалужену мережу гімназій, школу мистецтв, драматичний театр, музеї тощо. Не згірш від новостворених радянських. Але московський час вимагав переформатування, розповідає Андрій Жив'юк.
яскраво можна прослідкувати оті особливості роботи в театральному середовищі органів НКВС. На долі Валентини Лепешкевич, зокрема, яка вціліла під час розстрілів Дубинської в'язниці.
Наприкінці 56-го року на Рівненському головпоштамті сталася надзвичайна подія.
Було вилучено лист, який був адресований до Західної Німеччини. Саме на ту адресу, де знаходилась штаб-квартира філія радіостанції «Звільнення», «Свобода». І в цьому листі йшлося про те, що от ми вас слухаємо, дорогі брати і сестри, важко, глушать, але доходить до нас, кажіть далі правду. І почали з'ясовувати, хто може бути автором.
Ним, за висновками КДБ, виявився звичайний робітник з Долбунівського депо Володимир Лапчук. Чоловік отримав 7 років ув'язнення, 5 років заслання і ще 5 позбавлення політичних прав. Десятки фотографій, документів, саморобних карикатур, долучених до справ репресованих, опубліковані у збірці «За московським часом» вперше. Валентина Гудаченко для Радіо Свобода, Рівне.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Вас немає жодних законів! Шановні громадяни!
Для нас також дуже болюче це питання, і ми розділяємо з вами цю біль.
Dieses Buch, wie wir dann recherchiert haben, wird innerhalb der Ukraine.
В стране є кукловод, який давно приватизував політичну систему.
Свобода сьогодні.
Так можна заїхати очень-очень далеко, хорошо, якщо не в тупик.
No games, no politics, no delays.
Слухайте нас о 9-й вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні понеділок. Активну боротьбу із суржиком оголосили в Черкасах. Соціальна реклама «Навіщо мові бур'яни» з порадами щодо правильного спілкування українською мовою з'явилася в кількох приватних маршрутних таксі. Сьогодні інформаційні плакати, на яких мешканців міста закликають вживати правильні, власне, українські вирази замість калькування та невдалих запозичень, розмістили і в українських міських тролейбусах. В такий спосіб організатори проєкту планують поліпшити мовну ситуацію в місті, яку вважають плачевною. Дар'я Бунякіна розмовляла з організаторами.
Ідея проєкту «Навіщо мові бур'яни» народилася у трьох студенток Черкаського національного університету – Анни Іваненко, Оксани Краснощок та Валерії Ігнатової. Як розповіла Радіо Свобода Анна Іваненко, на створення мовної соціальної реклами в рідному місті їх надихнули плакати «Говорімо правильно і красиво», які дівчата кілька років тому побачили в львівському громадському транспорті.
Ми бачили плакати у Львові, в їхніх трамвайчиках, маршрутках, і вирішили, що в принципі, ну, Черкаси нічим не гірше, тому у нас теж можливо було розмістити якусь, ну, соціальну рекламу, власне, в маршрутках. Власне, варто звертати увагу на культуру мовлення. Нині мало людей про це знають. Багато людей помиляються через те, що вони, ну, просто не знають, як сказати більш правильно.
Організаторки самостійно добирали матеріал та оформлювали інформаційні мовні плакати. Усього розробили 10 різновидів. Половина з них містить афоризми про культуру мовлення, інша половина – вирази, у яких черкасці найчастіше роблять помилки з їхніми правильними відповідниками. Наразі зі 150 плакатів організатори розмістили вже половину. Завідувач кафедри журналістики та піар-технологій Черкаського національного університету Тетяна Бондаренко зауважує, що в напрямі розвитку мови будь-які кроки є корисними та ефективними. Однак, наголошує викладач, покращувати мовну ситуацію потрібно насамперед пропагуванням красивих мовних одиниць.
Щоб поліпшити мовну ситуацію в Україні, не потрібно дорікати комусь, що хтось допускає помилки. А ось є інший шлях, значно продуктивніший, на мою думку. Якщо ми всі разом будемо пропагувати якісь мовні взірці. Це вдосконалюватиме і нас, і водночас мову.
Більшість черкасців, що вже бачили інформаційні плакати в транспорті, схвально ставиться до мовного проєкту. Жителька Черкас Вікторія зазначає, що такі плакати треба обов'язково розмістити в усіх маршрутних таксі. Оскільки, наголошує жінка, більшість містян хоч і знає українську, однак перевагу надає або російській, або суржикові.
Сьогодні в маршрутці побачила плакати, як правильно говорити українською мовою. Ви знаєте, в нашому місті ще такого не було, і тому це дуже таке на мене привело враження велике. Тому, може, це перший поштовх до правильного спілкування і впровадження української мови.
Інший житель Черкас Олександр Литвиненко вважає, що соціальна реклама «Навіщо мові бур'яни» у будь-якому випадку ефективно вплине на культуру мовлення містян. Він переконаний, коли людина помилятиметься, одразу згадуватиме плакат і говоритиме правильно.
Можна згадати невеличкі наклейки, які вішали ще, мабуть, років 10 тому,
російською мовою, остановок тут і здесь нет. І, в принципі, ті люди, які так говорили, вони помічали це і, звичайно, можливо, про щось задумувалися.
Проект «Навіщо мові бур'яни» створений у межах програми неформальної демократичної освіти молоді «Майстерня громадської активності». Дар'я Бунякіна, Радіо «Свобода», Черкаси.
І це була Вірка Сердючка, один із прикладів мовного суржику. Це все у передачі «Свобода» сьогодні, у понеділок. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі передача «Європейська свобода» і новини. На все добре.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.